إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أيها المؤمنون عباد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أو فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها ndugu zangu katika imani baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam usikum bi taqwa Allah tunahusiana kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ili tupate kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ayuhan nas ndugu zangu waislamu Leo biidhinillahi lkarim, katika khutuba yetu ya leo tutazungumzia hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi ya Abdullahi bin Mas'udi radiyallahu ta'ala anhu. Anasema Abdullahi bin Mas'udi, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam akal, hakika nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam amesema, aljannatu aqarabu ila ahadikum, pepo, iko karibu zaidi na mmoja wenu. Min shiraki na'ali kuliko kamba za viatu vyake wanaru mithlu dhalik na moto mfano wa hivyo ndugu zangu waislamu katika hadithi hii tukufu mtume sallallahu alayhi wasallam anatueleza malengo mawili ya wanadamu imma kufuzu au kufeli na malengo hayo ni pepo na moto Amali tunazozifanya duniani. Matendo tunayoyafanya leo. Tauhidi tunayolazimiana nayo na kuhimizana nayo. Shiriki tunayokatazana nayo na kukemeana. Malengo ni watu Allah subhanahu wa ta'ala waingize peponi. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala awanusuru, awanusuru na moto wa jahannam. Kuingia peponi ndo kufaulu na kuingia motoni. Hakuna fedhea. Baada ya mtu kuhukumiwa na Allah kwenda motoni mtume Allah subhanahu wa ta'ala anasema faman zuhziha 'anil nar وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار من يكوبوش ونموت والله وأدخل الجنة ناك ينجزو كتك بيبو يا الله فقد فاز هو يونيو أمي فاولو هو كنديكو كفاولو ككبوا mtu kuepushwa na moto wa Allah na kuingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuingizwa pepo motoni ni fedhea khizyun laysa ba'dahu khizy ni fedhea ambayo hakuna baada yake fedhea waja wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ananukuu maneno yao anasema rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita e Allah hakika yule uliyomuingiza motoni umemfedhesha umemfedhesha ya Allah wa mali dhalimina min ansar na madhalim hawatokuwa na wakuwa nusuru na moto wa Allah ndugu zangu katika imani haya malengo mawili aljanna wan nar mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yako karibu zaidi na wewe kuliko kamba ya viatu vyako ambayo iko karibu zaidi imegusana na ngozi yako mtume sallallahu alaihi wasallam anasema pepo iko karibu zaidi na wewe kuliko hata hiyo kamba ya viatu vyako na moto pia vile vile uko karibu sana na wewe kuliko kamba ya viatu vyako ulivyovivaa kilichobaki ni wewe kufanya amal ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiandika hii ni amali ya watu wa peponi ukakhitimishiwa na amali hiyo ukaingia peponi au mtu kufanya amal katika matendo ya watu wa motoni akafa katika hali hiyo anaingia motoni mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu yub'athu al-'abd 'ala ma mata 'alayhi atafufuliwa mtu kwa hali aliyofia ukifa wewe umeshikamana na tauhid utafufuliwa anta muwahhid ukifa aliyakuwa mshirikina utafufuliwa ni mshirikina ukifa wewe ni muti'un lillahi wa rasulihi utafufuliwa hivyo hivyo ukifa aliyakuwa kwenye maasi ya utafufuliwa na hali hiyo ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akitoa muongozo watu wanaokufa katika haji au umra anayekufa muhriman asifunike kichwa chake asipakawe manukato asifanyiwe baadhi ya mambo ambayo ni haramu kufanyia mtu mwenye aliyohirimia kwa nini akasema alayhi salatu wasalam fa innahu yub'athu yawm alqiyamati mulabbiyan huyu atafufuliwa siku ya kiyama analeta talbia kwa sababu hali aliyokufa nayo ndio atakayofufuliwa nayo mtu ayuha almuslimun ndugu zangu katika imani pepo ni sil'a ya Allah na ni sil'a ghalia ni bidhaa ya Allah na ni bidhaa ghali na moto ni adhabu ya Allah na ni adhabu kali ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala thabati katika matendo unayoyafanya imani ya khairi na ikiwa ni ya shari muombe Allah akunusuru na matendo hayo mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud akielezea amali za watu wanaofanya duniani anasema walladhi nafsi biyadi na hapa kwa yule ambaye hadithi hii ametaja Imam al-Bukhari na Muslim lakini lafzi hii ninayoitumia ni lafzi ya Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mtume sallallahu alaihi wasallam anasema walladhi nafsi biyadi na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake inna ahadakum hakika mmoja wenu la ya'mal bi'amali ahli al-janna atafanya matendo ya watu wa peponi mtu ataswali atasimamisha sala atalazimiana na khairi atasoma Qur'an atahifadhi Qur'an na pengine akafundisha watu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala maisha yake ikawa ni katika khairi hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un mpaka inafikia mahali haiwi baina yake yeye na pepo ya Allah isipokuwa ni dhiraa moja tu aingie peponi ala wa hiya alqabr kaburi bas athi aingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار. قدر يا الله إنم تنغليا أنا ختمكيا كتك متنو يا واتو ومتوني فيدخلها أنا وينجي موت والعياذ بالله. وإن أحدكم نكو أكيكا مجوان لا يعمل بعمل أهل النار أنفاني متنو يا واتو ومتوني ما إن شاياك يوتي رجل فاجر بنجنني كافر بالله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع mpaka inafikia mahali hakuna baina yake yeye na moto wa Allah isipokuwa dhiraa moja tu aingie katika moto wa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema thumma yasbiq alayhi alkitab qadari namtangulia mtu huyo fayukhtamu lahu bi'amal ahli aljanna anakhdimishiwa yeye anamalizikia umri wake kwa matendo ya watu wa peponi fayadkhuluha kisha anaingia katika pepo ya Allah. Haya ndio makusudio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposema aljannatu pepo ya Allah aqrabu ila ahadikum iko karibu zaidi na mmoja wenu min shiraki na alihi kuliko kamba za viatu vyake. Anali ni viatu vya wazi, sendo yeboyebo, ile mikanda ndio inayokusudiwa. Wanaru mithlu dhalik, na moto mfano wa hivyo. Ayuha almuslimun, ndugu zangu wa Islamu, hii pepo ya Allah kuna matendo ya watu wa peponi, na moto wa Allah kuna matendo ya watu wa motoni. Yani kuna watu duniani wanaishi wanafanya matendo ya watu wa peponi, inabaki yeye kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni umauti, athe katika hali hiyo Allah subhanahu wa ta'ala muingize peponi. Na kuna watu wanatembea katika mgongo wa ardhi wanafanya matendo ya watu wa motoni, matendo ambayo lau wakafa katika hali hiyo itamwajibikia yeye adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sababu za watu kuingia katika pepo ya Allah ambazo amezitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam, talabu alilmi shar'i, ni mtu kusoma dini yake, ukakaa wewe unamsoma Allah, unaisoma dini yako, umjue Mola wako, umjue mtume wako sallallahu alayhi wasallam, ujue kipi umeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hadithi anaisimulia Abu Darda radhiallahu anhu, anasema amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, mwenye kufuata njia anatafuta katika njia hiyo ilmu, amfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala anamwepesishia yeye njia ya kwenda peponi. طلب العلم mtu kukaa kusoma Qur'ani ya Allah, maneno ya Allah akajifunza akamuelewa akajua namna ya kusoma maneno ya Allah, akaijua swala yake akajua funga yake, hii ni njia na ni sababu ya wewe kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni lepesi illa man, isipokuwa hili jambo hili ni zito isipokuwa kwa yule ambaye Allah amemfanyia wepesi kwenye moyo wake. Unaweza kuona ni lepesi kwako wewe, lakini wa innahu lakabirun, ni zito. Ndio maana wengi katika watu ni wajinga, hawajui. Mtu anaishi miaka 20 30 suratul Fatiha hajui, alafu anaishi hafanyi bidii yote ya kuisoma suratul Fatiha. Hivi huyu atakutana na Allah hajui kusoma suratul Fatiha, hii swala yake inasihi vipi? Na Mtume sala salama anasema la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab, ni jambo la hatari. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, katika sababu kubwa ya kumpelekea mtu aingie katika pepo ya Allah ni wewe kuisoma dini yako, kumsoma Mola wako, umjue mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Usife ukiwa mjinga, ni dhambi, ni jarima, ukafa wewe ni mjinga, humjui Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sababu katika sababu kubwa za watu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sababu pia za watu kuingia peponi, as-salawatul khams, ni hizi swala tano: swala ya al-fajr, swala ya dhuhur, swala ya al-asr, swala ya maghrib, swala ya isha. As-salawatul khams, hizi swala tano, mwenye kuzihifadhi swala tano, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ni ahadi ya Allah kwake yeye kumuingiza peponi. Jabir radhiallahu anhu alimuuliza, anasema Jabir radhiallahu anhu, anna rajulan qala linnabi sallallahu alayhi wasallam, mtu mmoja alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulallah, ewe Mtume wa Allah, araaita, unaonaje ewe Mtume wa Allah, idha sallaitu al-maktuba, nikaswali swala zangu za faradhi, hizi swala za faradhi hizi nikawa naziswali ya Rasulullah, walam azid ala dhalik, wa ahlaltu al-halala wa haramtu al-harama walam azid ala dhalik, mambo ya halali nikaitakidi haya ni halali, Allah amenihalalishia, mambo ya haramu nikaitakidi haya ni haramu, Allah ameniharamishia nikayaacha, adkhulu al-janna, je, Mtume wa Allah nitaingia peponi? Qala na'am, tumekwambia ndio. Swala ni sababu ya wewe kuingia katika pepo ya Allah. Usije ukahurika na kukuvunjika moyo na maneno ya kishetani. Mtu anasema swala haiwezi kukuingiza peponi, la. Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha kwa wewe kuswali utaingia peponi. Hakuna tariku salata kaingia katika pepo ya Allah. Hakuna. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hadithi, ameitaja Abu Darda radhiallahu anhu, ameipokea Imam Abu Daud, hadithi ya Ubadah bin Samit radhiallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, khamsu salawati, hizi swala tano, katabahunna Allah, Allah amezifaradhisha, ala al-ibadi, kwa waja, faman jaa bihin, atakayezileta hizi swala tano siku ya kiyama, faman jaa bihin, atakayezileta hizi swala tano, lam yudhayyi minhunna shay'a, hajapoteza katika swala zake chochote, hakuna swala inampita isipokuwa na swali. Ni mmoja yuko mjini au maporini, yuko peke yake au na watu, anaswali lillahi subhanahu wa ta'ala, lam yudhayyi anhunna shay'a, hajapoteza, lam yudhayyi minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna, kwa ajili ya kuzinyongesha. Sababu kuna mtu anaweza kaswali ikafikia mahali, ah, leo mimi siswali. Kwa nini? Ah, basi tusiswali. Anaona swala ni kitu kidogo. La. Hii swala yako ni sababu ya wewe kuingia peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kana lahu inda Allahi ahadun an yudkhilahu aljanna. Huyu ana ahadi na Allah amuingize yeye peponi. Hifadhi swala tano. Ukifa wewe unahifadhi swala zako tano, una ahadi ya Allah ya kuingia peponi. Hasa vipi Muislamu haswali? Vipi wewe huswali? Utakuwa na ahadi na nani na pepo yake? Angalia Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la swala. Anasema katika suratul Mu'minun, qad aflaha al-mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بشهاداتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله ميتاجا katika hizi sifa zote za waumini Allah amezitaja mara moja moja. Swala Allah ameanza nayo na amehitimisha nayo. Qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, wanakhushui katika swala zao. Mwisho, walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, wanahifadhi swala zao, ulaika humul warithun, hawa ndio wenye kurithi. Watarithi nini? Alladhina yarithuna alfirdausa, watairithi pepo ya firdaus. Hum fiha khalidun, watakaa huko milele. Katika sura nyingine, suratul Maarij, Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea pupa na uharibifu walionao wanadamu, akasema illa almusallin, isipokuwa wenye kuswali. Alladhina hum ala salatihim daimun, ambao wanadumu kwenye swala zao. Mtu unadumu kwenye swala mpaka umauti unakufika, unaswali. Ndio maana alladhina hum ala salatihim daimun. Mwisho Allah kataja sifa zingine, walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'il wal mahrum. Mwisho Allah akasema walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, na ambao wanahifadhi swala zao, ulaika fi jannatin mukramun, hao watakuwa katika pepo ya Allah wanakirimiwa. Ndugu zangu, swala amrun adhim, ni jambo adhim, ni sababu ya wewe kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sababu pia ya wewe kuingia peponi, muislamu akalazimiana na sababu hizi, asa Allah ayudkhilahu aljanna, tunatarajia Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza peponi. Katika sababu, su'alullahi aljanna, ni mtu katika ibada zake, kwenye kila amali anayoifanya, kumuomba Allah ampe pepo. Usifanye ibada tu ukapoteza fursa adhima, ukasahau lengo. Wewe unateseka duniani, unaswali kwenye baridi, unapata tabu, lengo ni nini? Allah akusamehe, akuingize peponi, ndio lengo. Usisahau lengo lako, muombe Allah ukinyanyua mikono. Usiombe mambo yako ya dunia ukasahau akhera yako. Muombe Allah akupe pepo. Allahumma inni as'aluka aljanna, ewe Allah nakuomba unipe pepo ya Rabbi. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala, usichoke. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, mastajara 'abdun min an-nar sab'a marrat, hatojikinga mja wa Allah na moto mara saba, illa qalat an-nar, isipokuwa moto unasema, ya Rabbi, ewe Allah, inna 'abdaka fulana nistajara minni, hakika mja wako fulani amekuomba anejikinga kwako kutokana na mimi, fa ajiruhu ya Rabbi, mkinge na mimi. Moto unakuombea kwa Allah, usiingie kwenye moto huo. Kwa nini? Kwa wewe kusema Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar, naomba unikinge na moto. Wa idha sa'alaka wala yas'al 'abdun aljanna, na wala mja haombi pepo ya Allah sab'a marrat, mara saba, illa qalat aljanna, isipokuwa pepo na yenyewe inasema, ya Rabbi, ewe Allah, inna 'abdaka fulanan, hakika mja wako fulani saalani, ameniomba mimi, ya Rabbi, fa adkhiluhu aljanna, tunakuomba muingize peponi. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usighafilike kwenye dua zako kumuomba Allah kulipe pepo. Kwenye kila amali unayofanya, kila unachokifanya, muombe Allah kujalie malipo yako iwe ni janna, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, tunaendelea katika khutuba yetu ya pili kuielezea hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'alihi, pepo iko karibu zaidi na mmoja wenu kuliko kamba za viatu vyake. Wanaru mithlu dhalika, na moto mfano wa hivyo, yani moto na wenyewe uko karibu zaidi na mmoja wenu kuliko kamba ya viatu vyake. Ndugu zangu katika imani, ama hutuba yangu ya pili, nitazungumzia baadhi ya asbab zinazopelekea mtu kuingia katika moto wa Allah, wal'iyadhu billah. Huenda kwa kuzijua sababu hizo utajiepusha wewe na adhabu ya Allah, utajiepusha na hutofanya matendo hayo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja, mwenye kufanya matendo haya ataingia motoni. Na ni matendo ya hatari, yanakuweka wewe mbali na Allah na yanakuweka mbali na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama matendo haya yote ambayo nimekusudia kuyazungumza, nitaisoma fatwa ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ambayo aliulizwa Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala kuhusiana na amalu ahli an-nar, matendo ya watu wa motoni. Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala akataja sababu zinazowapelekea watu kuingia motoni. Yaani mtu anayefanya maisha yake akawa ndo hayo, ni ishara kwamba huyu mwisho wake ni mbaya. Labda Allah amdiriki kwa rahma yake na huruma yake. Suila Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ameulizwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika majmuu fatawa, ma amalu ahli an-nar, ni yapi matendo ya watu wa motoni ambayo wanadamu wakiyafanya duniani kwamba hii ni ishara hawa ni watu wa motoni wenye kufanya matendo hayo. Faqala, faajaba rahimahullah ta'ala, akajibu Allah amrehemu, amalu ahli an-nari al-ishraku billah, matendo ya watu wa motoni la kwanza kabisa ambalo ni kubwa ni ushirikina, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, watakdhibu lirusul. Ametaja mambo mengi, sitaelezea moja baada ya nyingine. Nitakachokifanya ni kukutajieni na kukutafsirieni aliyoyasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Jambo la kwanza al-ishraku billah, watu kumshirikisha Allah, mtu maisha yake yote ikawa ni mshirikina na akafa ni mshirikina. Watakdhibu lirusul, na kuwakadhibisha mitume wa Allah. Unaambiwa fanya hivi, wewe unakwenda kinyume na maamrisho ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walkufr, na kuwakufuru mitume wa Allah, na kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasad, na hasad baina al-abd, baina ya waja wa Allah, kwa sababu hasidi anapingana na kadri ya Allah. Unapotamani neema aliyopewa ndugu yako iondoke, ina maana Allah amekosea kumpa yeye akakunyima wewe, ndio hasidi huo. Kwa hiyo katika matendo ya watu wa motoni, matendo ambayo ni sababu ya watu kuingia motoni, alhasad walkadhib, na uongo, kuanzia uongo wa kiitikadi wa moyoni na uongo kwenye ndimi ya kwenye maneno, hayo ni matendo ya watu wa motoni. Walkhiana, na watu kufanya khiana, umeaminiwa kwenye jambo ukafanya kinyume na ulivyoaminiwa na ukavaa sura ya uaminifu, hii inaitwa khiana. Khiana ni katika matendo ya watu wa motoni. Wal khiana wa dhul, na dhulma, sawa sawa ni dhulma baina yako na Allah au ni dhulma baina yako na viumbe wa Allah, hayo ni matendo ya watu wa motoni. Wal fawahish, na akasema al fawahish, al fawahish, wanawachuoni wametaja mambo mengi yanaingia katika alfawahish, na katika kubwa ya yote azina, azina ni fawahi, ni fahisha. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, hayo ni matendo ya watu wa motoni. Walliwaq, na pia mambo ya ushoga na liwaq ni matendo ya watu wa motoni. Lut alayhi salam aliwaambia, atatuna alfahisha, ukaitwa alfahisha, hivi mnafanya uchafu, antum tubsurun, na mengineyo katika mambo ambayo Allah ameita ni fahisha. Walfawahish, na pia uchafu. Walghadr, alghadr ni khiana, pia inaingia katika khiana. Waqati'atu rahim, na mtu kukata undugu, ukavunja undugu baina yako wewe na ndugu zako. Waljubuni anil jihad, na watu kuwa waoga katika kupigana jihadi fi sabilillah. Walbukhl, na watu kufanya ubakhili. Wakhtilafu sirri wal alaniya, wakhtilafu sirri wal alaniya, na kutofautiana baina ya siri yako na uwazi wako. Ameyataja Sheikhul Islam bin Taymiyyah. Hayo unayoyafanya mbele ya watu ndio unayoyafanya ukiwa peke yako, ndo maana yake. Ukiona kuna utofauti, jua hayo ni katika matendo ya watu wa motoni. Unapokuwa peke yako, wa pili ni Allah. Je, unayoyafanya ndio hayo unayoyafanya unapokuwa na Waislamu wenzako? Wakhtilafu baina sirri wal alania, na kutofautiana baina ya siri yako na wazi wako. Waliasu min rauhillah, na mtu kukata tamaa na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukaona Allah amekutelekeza, Allah amekutupa, hakusaidii, ukakata tamaa na rahma za Allah. Ni katika alama na ni katika matendo ya watu wa motoni. Wal amnu min makrillah, na mtu kujiaminisha na vitimbi vya Allah. Unafanya unajua khalas, mimi nimeshafanya jambo la ushirikina, ushirikina siwezi jambo hilo kuingia katika ushirikina. La, muombe Allah kukinge na ushirikina. Usiseme uwezi. Ibrahimu alayhi salam, watoto wake ni manabii Ishaq na Ismail, bado anamwambia Allah, Allahumma rabbi wajunubni wa bani, e Allah ninusuru mimi na watoto wangu, an'abuda al-asnam, nisije nikaabudu masanamu. Naye ni mtu wa tauhid, hakujiaminisha baada ya kuwa yeye ameshikamana na tauhid. Kithirisha dua, udumu katika khairi yako, usijiaminishe na makiri za Allah. Waljaza anil masaib, unakukata tamaa unapopata misiba, matatizo, unakata tamaa. Rabbi ahanan, na kulalamika usema Allah amenifadhilisha, amenidhalilisha. La, isbir, subiri, na Allah atakupa faraja. Waljaza anil masaib, na mtu kukata tamaa inda almasaib. Walfakhru walbatar inda niam, na mtu kuwa na kibri na kujifakharisha anaponeemeshwa na Allah. Hayo ni matendo na ni katika sababu za watu kuingia motoni. Watariku faraidhillah, na kuacha faradhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Waitidau hududihi, na kupituka mipaka ya Allah. Ishia hapa unapitiliza. La, usifanye hivyo. Usipituke katika mipaka ya Allah. Wantihaku hurumatihi, na kuvunja heshima za Allah. Yale ambayo Allah amesema usiyafanye ukafanya, mambo ya haramu ukafanya. Ha, wantihaku hurumati wa khawfi al-makhluqi duna al-khaliq, na kwenye maisha yako ukawa unaogopa viumbe, haumuogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'amalu ria'an wa sum'a, na mtu kufanya matendo kwa ria ili watu wamuone au watu wamsikie au watu wajue fulani kafanya. Wa ta'atu al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliq, na kumtii kiumbe katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama ni kiongozi wako, maadamu ni kwenye maasi ya mwambie la asifanye, kwa sababu namuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'asubi lilbatil, na mtu kutaasubi katika batil, kungangania batil, na hata akijua hii ni batil anangangania, ni ta'asubi lilbatil. Wa stihizau bi ayati Allah, na kufanyia istihzai na mzaa alama za Allah subhanahu wa ta'ala. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ukaifanyia mzaha. Usifanye mzaha na sheria za Allah. Usifanye upuuzi ukasema ah, natania. La, ni kufru billah. Ni katika matendo ya watu wa motoni. Wasizau bi ayati Allah wa juhudi al-haq wa jahdu al-haq, na kupinga haki inapokufikia. Walkitimanu lima yajibu idhaharuhu min ilmin wa shahada, na kuficha yale ambayo ni wajibu yadhihirishe katika masala ya ilmu na ushahidi. Una ilmu intakano wafikishie watu, ufikishi. Unafahamu jambo fulani, toa ushahidi, utaki. Na ni jambo la haki, na unajua nisipotoa ushahidi haki inapotea. Ni katika alama, ni matendo ya watu wa motoni. Wasihru, na uchawi. Uchawi unaingia katika ushirikina. Uchawi pia ni matendo ya watu wa motoni. Wa uququl walidain, na kuwaudhi na kuwakera na kuwasi wazazi wawili kwenye mambo ambayo si katika maasi ya Allah. Wa qatlu an-nafsi alladhi harrama Allah illa bilhaq, na kuwa nafsi ambayo Allah ameharamisha isipokuwa kwa haki. Wa man yaqtul mu'minan mutaammidan fajazaohu jahannam, mwenye kumua muumini makusudi malipo yake ni moto wa jahannam. Haya ni matendo ya watu wa motoni. Wa aklu mali al-yatim, na kula mali ya yatima. Ikiwa wewe umepewa yatima umlee, tunza mali yake, hifadhi sile mali ya yatima. Innal ladhina yakuluna amwala liyatama dhulma inma yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Wenye kula mali ya mayatima kwa dhulma wanaingiza kwenye matumbo yao moto na watauingia moto. Allah anasema katika suratu Nisa. Wariba, na pia watu kufanya mambo ya riba, miamala ya riba. Walfiraru minazah, na kukimbia kwenye mapambano. Wakadhfu almuhsanati alghafilati almu'minati, na kuwasingizia uhuni, uzinifu, watu ambao wamejihifadhi. Kuvunja heshima za watu pia ni katika matendo ya watu wa motoni. Intaha kalamuhu rahimahullah, amemaliza Sheikhul Islam bin Taymiyyah katika majumu wa fatawa. Haya aliyoyataja Sheikhul Islam rahimahullah ta'ala, yaweke kwenye akili yako unapofanya amal, yaweke kwenye macho yako. Haya ndio yale ya matendo ya watu wa motoni. Usifanye matendo ya watu wa motoni. Sawa sawa mbele za watu ni sawa sawa uko peke yako. Umche Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله اعلم. تم الصلاه.